začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V březnu roku 1981 dorazili do vysočinského venkovského domu disidentů Věry a Pavla Roubalových příslušnice státní bezpečnosti a začali provádět domovní prohlídku. Jeden z nich se posadil na velká akumulační kamna, začal na ně poklepávat prsty a podivoval se, že nehřejí. V těch kamnech, uvnitř upravených, se až do konce několikahodinové prohlídky skrývala těhotná Drahomíra Šinoglová, policejně hledaná matka dvou dětí, odsouzená za rozšiřování zakázané literatury. Jím vzpomínkám patří dnešní příběhy 20. století. První z letošních pořadů našeho dokumentárního cyklu věnovaný 30. výročí pádu komunistického režimu. Provází vás Adam Drda. Drahomíra Šinoglová se narodila jako svobodová v červenci 1951 ve Stošíkovicích na Znojemsku. Rozhovor jsme natáčeli v nedalekých Olexovicích v jejím domě.
Ten můj život je tady s Olexovicema spjatý, protože když jsme tady byli na ty prázdniny, tak jsme vždycky chodili s babičkou do kostela v neděli. Jo. Tady po polní cestě to je tak kilometr a půl, maximálně dva. Takže jako moje sestra se třeba dívala, že jsem si koupila tady ten dům, jenže mě nic jiného nezbývalo. Když jsem potom byla sama, když mě ty moje partnerské vztahy nevyšly, tak jsem zůstala sama ve Znojmě v jednopokojivém bytě v paneláku. Už tenkrát jsem tam platila všechny ty poplatky, že jo, a energie a plus internet a že telefon a takové věci, tak už jsem měla platby 4 000 měsíčně. Tak jsem pak prodala byt, nic mě nezbylo. Na opravy teď taky tolik nemám peněz, že jo, protože i když už zase za ty roky mě ten důchod byl navýšený na 8 000, ale co to je, jo. Sestra se diví, když jsem to tady koupila, že prosím tě, proč do Olexovic? Já říkám jí, Boženko, a proč ne? Jako, teď jsme se narodili obě dvě ve Stošíkovicích, v Olexovicích v kostele jsme byli obě dvě pokřtěny, rodiče se tam brali a hodně často jsme tady byli ve Stošíkovicích. To je prostě moje rodná hrouda, jak se říká, a já to tak cítím, mě tady dobře.
Drahomířeni prarodiče z otcovy strany byli katolíci. Děd hospodařil a v půli 50. let musel vstoupit do družstva. Nikdy se z toho nevzpamatoval.
Můžu říct, že na mýho dědy to nemělo dobrý vliv, protože on v tom Konešíně pocházel z takové hodně chudé rodiny a tady si to tak nějak, když to začalo, že teda dosídlovali to pohraničí a přišli sem, tak si to tady tak oblíbil a jako chtěl se starat, chtěl na těch polích pracovat, měli krávu, měli koně a prostě děda to chtěl pořád dělat. No, tak byl jeden z posledních, který dal všechno do JZD a to už teda bylo potom, co je tady naložili do nějakého auta ještě, ale dva, tři zdorovali, tak jako ti sedláci na té vesnici, naložili je do auta, vozili je různě, oni ani nevěděli kde, protože to bylo jako uzavřený auto, tma, a vyhrožovali jim zavřením a tak. No tak nakonec teda tady po té akci, to jsem se dověděla potom všechno, až jsem byla větší, že jo, od babičky a od rodičů, tak po této akci to ten děda teda dal všechno do toho JZD, no pak teda s babičkou pracovali taky v JZD, ale děda začal pít. Děda prostě začal pít, takže pak mám takové vzpomínky, že Přijeli jsme do Stošíkovic a byla babička sama doma a řekla nám, holky, běžte pro dědečka. Přišli jsme do hospody, děda byl sice hodnej, měl nás šíleně rád, ale jako prostě potom tomu alkoholu propadl. No a raději seděl v hospodě s chlapama a popíjel a zapíjel si ten smutek a to teda, že musel to všechno dát a nemůže žít tak, jak si to představoval asi. Takže jako toho teda ta kolektivizace poznamenala hodně. No. Takže takové vzpomínky mám já.
Drahomíra Šinoglová, tehdy Svobodová, nicméně spolu se sestrou Boženou nevyrůstala v nějakém antikomunistickém prostředí. Její otec byl v KSČ, mluví o něm jako idealistickém a asi taky trochu ustrašeném komunistovi. Chodila do Pioníra a do Svazu mládeže. Dospívala ovšem v uvolněnějších 60. letech. A jako pro spoustu lidí její generace, pro ní značný otřes znamenala sovětská okupace Československa.
Když ti vojáci sem přišli toho 21. srpna, tak moje sestra totiž byla už na vysoké škole a oni o těch prázdninách museli na nějakou brigádu. A ona na té brigádě byla někde na Slovensku, už si teď nespomínám, kde. A když to takto nastalo, tak rodiče doma řekli, a jedeme pro Boženku, protože ji tam nenecháme. Jo? No a to jsme teda jeli na to Slovensko a potom zpět už s Boženkou. A i jako vzpomínám si, jak jsme jeli taky třeba za těma kolonama tanků. A v jedné chvíli najednou jim tam spadl nějaký voják. Nevím, jestli z toho tanku nebo z toho auta nějakého, protože to byly jak ty nákladňáky, tak to. Ten tank ho přejel a všichni jeli dál. Nic se nedělo. No hrozná situace. Mě jenom zamrazilo. Všichni jsme zůstali stuhlí v autě. V té chvíli jsem nevnímala to, kde vůbec jsme, ale spíš to byly takový šoky z toho, z těch vojáků a to byla taková náročná cesta domů.
V roce 1970 Drahomíra maturovala, vystudovala střední ekonomickou školu. Nastoupila pak do svého prvního zaměstnání a v zápětí musela k politické prověrce.
Po maturitě jsem se seznámila s mým bývalým mužem, s Jendem Šinoklem. No a pak to začalo. Pak to začalo, protože v tom 70. roce začaly ty prověrky, že? A protože já jsem po té škole pracovala jako ve Znojmě u jedné firmy jako podniková kontrolorka, no, tak jsem musela, i přesto, že jsem nebyla v KSČ, tak jsem musela projít prověrkama a těma jsem neprošla. Protože jsem si řekla svůj názor, když se mě ptali na, já řeknu okupaci, protože to tak vidím, v roce 68, tak já jsem řekla, že prostě já mám svůj názor na to, ne tak, jak všichni ostatní mají dva názory, jeden pro ně, pro tu komisi, jeden pro sebe, tak říkám, já mám jeden svůj názor, navíc nejsem v KSČ a já nejsem povinna se vám zpovídat, já nejsem povinna vám ten svůj názor říct, já si ho nechám pro sebe. To bylo vše, co jsem řekla. A z té práce jsem vyletěla okamžitě.
Na konci téhož 70. roku se vdala za absolventa průmyslovky Jana Šinogla. Záhy se jí narodila dcera a šla na mateřskou dovolenou.
Už si nespomínám, jestli jsem tam byla ještě týden nebo jak, než mi teda sdělili, že jsem propuštěná. No a pak to teda začalo, že jo, být takový docela zajímavý, protože jsem nemohla žádnou práci najít. A víte, jak to bylo tenkrát, kdo teda nemá práci, tak je příživník, že? A můžeme ho zavřít. Tak jsme se rozhodli, že se vezmem. Abych byla, když tak, žena v domácnosti a nemohli mě zavřít. Takže vlastně 27. prosince jsme se brali. I když teda, to musím zase vzpomenout, že můj tchán bývalý taky už tady není, tak ten měl nějakého známého a přes toho známého nakonec jsem potom začala dělat v jednom znojemském podniku. No a potom v roce 71 na 1. máje opět jsme museli do průvodu, že všichni, povinně. No tak jsem šla do průvodu a tenkrát, já nevím, bylo takový nějaký docela studený to jaro. A to 1. května, nevím, možná bych kecala, mám dojem, že na Gotwaldce kvetly sakury a že do toho napadl sníh. A já vím, že jsem přišla domů a řekla jsem tomu Jendovi: Jendo, já na příští 1. máj nejdu. Já nejdu do průvodu a já chci, abych už byla na mateřský. Já už do té práce nechci, mě se tam vůbec nelíbí. A hned 2. měsíc se nám to zadařilo, byla jsem těhotná a Mirka, tamhle na tom obrázku, tak se v únoru, 11. února 72 narodila.
Posloucháte příběhy 20. století.
Manželé Šinoglovi příliš neskrývali nechuť k obnovenému totalitnímu režimu, nebyli v komunistické straně, nesměli cestovat na západ. Nicméně do roku 1977 žili v podstatě obyčejný život se dvěma dětmi, Miroslavou a mladším Janem. Osobně neznali nikoho z disentu, poslouchali však zahraniční rozhlas. Sledovali tak ku příkladu dění kolem Charty 77 a nepodléhali oficiální propagandě.
Já nevím, co to bylo Svobodná Evropa a BBC a Hlas Ameriky a takovýhle věci. No, takže jsme věděli, co se děje, všechno, že vlastně viděli taky, že asi teda sympatizujeme s chartou, i přesto, že my jsme ji vlastně doteď nepodepsali, ano. Někdo říká, že jsme ji podepsali, ale není to pravda, já jako říkám. Ale samozřejmě s chartou 77 jsme se ztotožňovali. No a já jsem v té době třeba dělala na statku tam ve Strachoticích a že jsem tam dělala administrativní pracovníci, tak jsem musela takový text anticharty, co mi šéf toho statku diktoval, tak jsem musela napsat. A potom, když jsem to napsala, já jsem teda byla zaměstnaná na 4 hodiny, tak mi říkal, abych to podepsala. Já říkám, podívejte, já s tím nesouhlasím, s tímto textem a nebudu nic podepisovat. A říkám, končí mě pracovní doba, odcházím domů, naschledanou. A šlo jsem.
Dne 13. března 1977 zemřel po těžkém výslechu jeden z prvních mluvčích Charty 77, filozof Jan Patočka. Šinoglovi se vypravili na jeho pohřeb, který rušila a monitorovala Státní bezpečnost. Později se vydali na návštěvu za dalším chartistou, spisovatelem Pavlem Kohoutem. Jehož adresu náhodou získali.
Pak jsme slyšeli teda, že vlastně po tom výslechu jednom na SCB, ne, pan Patočka zemřel a že pohřeb bude tehdy v Praze, tak jsme na ten pohřeb jeli. Samozřejmě to byla katastrofa, že, protože jako oni celý ten obřad rušili, lítali tam vrtulníky, kolem hřbitova jezdili nějaký motorky, strašně hluční. No a všechny si nás natáčeli, že? Jak šel ten průvod, prostě smuteční, tak jsme byli všichni natočeni. No a s Pavlem Kohoutem jsme se seznámili, nebo jsme za ním jeli domů tam na Slázavu, jak bydlel, tak tam jsme jeli až v roce 77, až po chartě. U pana Kohouta jsme si půjčili nějaké knížky, nějaký ten československý fejeton a takovýchhle záležitostí, jednak na čtení. A jednak jsme taky jako řekli, že bychom mohli teda přispět nějakým svým dílem, že já teda, že umím psát na stroji, takže tenkrát se to všechno rozmnožovalo na kopírovacích nebo na těch průklepových papírech. To bylo 12 průklepů. Takže jsme si půjčili aj něco takového a vlastně jsme tady tohleto rozmnožování Edice Petlice taky dělali. No a právě potom pan Kohout nám říkal, no máte to sem daleko ze Znojma na Sázavu, tak by bylo lepší, kdybyste třeba měli někoho jako v Brně, já vám dám adresu na pana Uhdého a na pana Trefulky, tak tam můžete zajet a můžete se s nima domluvit. No, takže pak jsme jezdili za panem Trefulkem a za panem Uhdem.
Státní bezpečnost rodinu Šinoglových podle všeho nějakou dobu sledovala. Těžko říct odkdy. Drahomíra si myslí, že od počátku 70. let Pravděpodobné ale spíše je, že to bylo právě od Charty 77, anebo na základě pozdějšího udání, protože Jan Šinogl půjčoval samizdaty známým. Každopádně v březnu roku 1980 přistoupila znojemská komunistická policie k zákroku, jako by potřebovala vykázat aktivitu. Vpadla do domu Šinoglových ve Strachoticích na polosamotu, již se říkalo Starý mlýn.
V naše normální chování, že jsme se chovali tak, jak jsme chtěli, že jsme nesklopili hlavu a nedělali to stejné, co všichni, že bych tu antichartu podepsala, no tak to všechno jako, tak oni si dávali do souvislosti, že jo, a na to STB se to dostalo, že i ty zprávy z té Prahy, že jsme byli na tom pohřbu a tak, no a oni pořád nás tak nějak sledovali, pořád nevěděli asi jak na nás, no tak vymysleli potom to obvinění, že manžel má manko. To bylo rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, vymysleli to tak, že to bylo ale přes 5 000 něco málo, no a tím pádem už to byl trestný čin. Manžel dělal u služeb města Znojma, dělal tam jako opraváře externího, jezdil po domácnostech, opravoval bojlery a elektrický spotřebiče, sporáky, pračky a tak. A on v podstatě měl takový vyfasovaný jako příruční sklad, protože nemohl třeba na okrese, tady někde 30 km od Znojma zjistit, že v pračce je polámaný to a to a zase jet proto do Znojma. Vždycky všechno bylo v pořádku, inventury a to. No a 4. března 1980 přišli ráno do práce páni od SMB a spíš od STB a že manžel má manko. I přesto, že se dělali čtvrtletně jako inventury a manželovi vždycky všechno sedělo, no ale oni věděli líp, že má manko přes 5 000. Na základě toho, že domovní prohlídka, a tím to začalo. Po tom, co asi za 7 hodin udělali domovní prohlídku, tak manžela odvezli, pak ho hned vlastně uvěznili, byl ve vazbě v Brně v Bohunicích 4 měsíce. No a přitom samozřejmě je vůbec doma u nás nezajímaly ty součástky, ty tam sice dali do krabice, nakonec si tam nechali, ale odvezli, tak jak je jasný tady z toho protokolu, všechny knihy, sedlice, petlice a prostě různý takovýhle materiály o chartě 77 a tak.
Vzpomíná Dagmar Šinoglová. Jak už řečeno, policejní podezření, že Jan Šinogl zpronevěřil podnikový materiál, vzalo velice záhy za své. Za to byl po domovní prohlídce obviněn z přípravy trestného činu pobuřování a odvezen do vazby v Brně Bohunicích, kde strávil 4 měsíce. Drahomíra mu našla advokáta, pozdějšího, tedy polistopadového, slovenského politika a také premiéra Jána Čarnogurského.
To mě bylo jasný, že to nebude jen tak jednoduchý, no tak jsem se snažila najít nějakého advokáta, který by manžela zastupoval, protože mu ve Znojmě přidělili nějakého advokáta ex offo, jenomže to byl člověk, který ho to vůbec nezajímalo, že když jsem s ním jednala, co by měl podnikat, aby teda jako něco pro manžela udělal. A takže jsem potom začala se zajímat, co a jak, no tak jsem taky z toho věděla, že třeba paní Němcová bydlí na Ječní 7 v Praze, že to si pamatuju do dneška. A vydala jsem se tam jako do Prahy za paní Němcovou, aby mě poradila, jakýho advokáta mám manželovi sehnat. Odkázala mě zase do Brna k Adámkům, že ti mají jako určitý informace a že ti by mě mohli poradit. Tak jsem hned zase z Prahy jela do Brna k Adámkům a Adámkovi mě řekli, když jsem jim řekla, o co se všechno jedná, tak mě řekli, no tak takovýto proces může vzít, nebo prostě takovýto obhajování může vzít jedině doktor Čarnogurský z Bratislavy, protože on prohlásil, že i přesto, že má jako 3 děti, nebo už měl čtvrtý tenkrát, takže prostě i takovýhle případy bude hájit.
Začas obvinili STBáčtí vyšetřovatelé také Drahomíru Šinoglovou ze stejného činu jako jejího muže.
Asi za 2 měsíce potom, co manžel byl jako v té vazbě v Bohunicích, tak obvinili mě. To byl ten rok 80. Samozřejmě potom probíhalo vyšetřování jako moje z toho trestního činu pobuřování. Pořád jsem měla nějaké předvolání na výslechy do Znojma a tak. A nebo taky žádné předvolání nebylo. Přijeli, odtahli mě. To ještě tenkrát Honzík nechodil do školy. Tak jednou mě odvezli s Honzíkem na ten krajzák, náš pověstnej ve Znojmě, jak se tam říkalo. No a vyslychali mě v přítomnosti toho Honzíka. Honzík už byl potom z toho docela jako necelých 6 let dítě, jo, tak byl z toho psychicky tak jako špatný, tak. A oni jakože hráli takové hry, že prostě se mě na něco zeptali, pak odešli a pak nás tam nechali čekat třeba hodinu, než zase přišli a pak prostě co. A teď jich bylo kolem v té místnosti ale 6, jo, z každé strany nebo z každého rohu někdo. A pak jednou Honzík zareagoval tak, že na ně začal křičet. Já už nevím, co jako vykřikoval, ale to... No a v té době Mirka byla ve škole ve Strachoticích a oni pořád, že když jim to neřeknu, protože já jsem odmítala vypovídat, já jsem říkala, že prostě nebudu vypovídat. Já jsem celou dobu toho vyšetřování nevypovídala. A tak mě řekli, že mě tam nechají a já jsem jim řekla, dobře, tak jako, ale já mám dítě ve škole, já potřebuju dceru si vyzvednout po škole a oni to mi zařídíme. Já říkám, no tak dobře, tak já vás budu žalovat pro únos dítěte. Já vám k tomu souhlas nedávám, aby vy jste mě vyzvedli dceru ze školy. No to byl teda jeden z nejhorších výslechů, kdy teda já jsem to tak nějak, že jo, zvládala, ale... Jako to dítě to prostě nezvládalo, že jo. To jako, a to mě na tom nejvíc vadilo, že ještě takhle jako mi ničí jou děti psychicky.
Říká Drahomíra Šinoglova, to byl ale teprve začátek. Obvinění jejího muže Jana Státní bezpečnost posléze stáhla a soustředila se na Drahomíru s odůvodněním, že právě ona je podezřelá z rozšiřování samizdatových zakázaných knih, protože umí psát dobře na stroji.
No tak bylo to z toho důvodu, že našli tam doma ty rozepsané prostě věci, sedice, petlice, no a řekli, vy máte ekonomickou školu, umíte psát na stroji, takže to je vaše práce. A za další, že ho brali z těch papírů všude otisky prstů, jo, tak jsem to tomu musela taky podrobit, že. No a prostě přitom ale potom, když všechno bylo jako vyšetřené a to a studoval doktor Čarnogurský ten spis, tak ty otisky prstů nikde, tam nebyl jediný přímý důkaz proti mně v tom celém vyšetřovacím spise. Oni postavili tu obžalobu na nepřímých důkazech, což jako i v té době ten trestní zákoník nedovoloval, aby se teda někdo soudil na základě jenom nepřímých důkazů. Nebyl jediný přímý důkaz. Neměli přímý důkaz, že jsem to rozepisovala já. Ani ty otisky prstů jim jaksi nesouhlasili.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte tentokrát vzpomínky disidentky Drahomíry Šinoglové. V roce 1980 byla matkou 2 malých dětí a byla obviněna z přípravy trestného činu pobuřování. Fakticky šlo o šíření zakázané literatury. Jak zněla obžaloba?
Okresní prokurátor ve Znojmě podává obžalobu na obviněnou Drahomíru Šinoglovou, narozenou 27.7.51 ve Stočíkovicích, že od blíže nezjištěné doby od 4.3.1980 ve svém bytě ve Strachoticích číslo 137 okres Znojmo rozepisovala ve větším množství na svém psacím stroji značky Chevron písemnosti nelegálně vydávané v takzvané edici Petlice, které svým obsahem útočí proti socialistickému, společenskému a státnímu zřízení České republiky. Tedy z nepřátelství k socialismu, společenskému a státnímu zřízení republiky v úmyslu pobuřovat nejméně dvě osoby proti socialistickému, společenskému a státnímu zřízení republiky. Tím spáchala přípravu k trestnému činu pobuřování podle paragrafu 7 odstavec 1 k paragrafu 100 odstavec 1 písmeno A trestního zákona. To byla jenom příprava k trestnému činu pobuřování. Ani neměli ty svědky, ani ti dva lidé, který bych pobuřovala, jako se nenašli, ani otisky prstů jim to nedokázali, nic jim to nedokázalo. Vykonstruovaný proces v podstatě na základě nepřímých důkazů. Nic jiného to nebylo.
Součástí vyšetřování se staly ku příkladu i různé posudky, jimiž bezpečnost v uvozovkách dokladovala, že manželé Šinoglovi nežijí řádným socialistickým životem. Posudky, které mimo jiné sepisovala jejich sousedka předsedkyně Národního výboru ve Strachoticích Kamila Růžičková. Soud s Drahomírou Šinoglovou se konal v září 1980 ve Znojmě. Předsedal mu Vladimír Svoboda a obviněnou Drahomíru Šinoglovou poslal na rok do vězení.
No a to ještě taky bylo dobrý, že tam jak si zorganizovali veřejnost. V té soudní síni sedělo 45 jako někde napsali aktivních funkcionářů strany. A to bylo proto, aby tam nebylo místo pro moji rodinu a pro moje známí, kteří by se toho chtěli účastnit. No a takže 30. září, že to tak bylo vybráno. No, ten soud byl odpoledne, ve 14 hodin začal a dopoledne jsme čekali, že přijel k nám doktor Černogurský z Bratislavy taky tady na ten soud, no takže jsem dopoledne teda neřešila to, abych mamince šla popřát k narozeninám, tak jsem v podstatě jela za ní po tom soudě a ona měla tenkrát odpolední a byla v práci a já jsem tam za ní přišla. No samozřejmě, že tak se mě hned ptala, tak jak to dopadlo, když jsem jí popřála. No a jsem mi to teda řekla, že mě dali rok nepodmíněně. No a to bylo to nejhorší taky, co jsem mohla zažít. A že mě v té chvíli maminka řekla, no to mě dává hezký dárek narozeninám. Takže asi tak, ne?
Proti poměrně tvrdému verdiktu, který nikdo nepředpokládal, právník doktor Černogurský očekával podmíněný trest, stejně jako členové disidentského výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, podala Drahomíra Šinoglová odvolání. Další soud v Brně, předsedal mu Josef Procházka, však v listopadu verdikt potvrdil. Začátkem ledna 1981 dostala Drahomíra Šinoglová předvolání k nástupu do věznice v Brně na 5. února. Mezitím ale otěhotněla a získala tak nárok na odklad nástupu trestu.
Tak jako trochu to byl záměr, ale nemohli jsme vědět, jestli to vyjde nebo nevyjde, že? Tak nějak dělali jsme si naději, že by to tak mohlo vyjít. No a stalo se teda, no jenom, že koncem toho roku ještě jsem to nevěděla úplně přesně, že to bylo velice čerstvý, to těhotenství. A potom teda, když mě poslali to předvolání, tak jsem šla na ženský a můj gynekolog, teda, ke kterému jsem chodila pořád, tak ten mě řekl, ano, jste těhotná, ale že to není ještě tak úplně jako na 100%, takže ten těhotenský průkaz mě vystaví až později, abych přišla na kontrolu za 14 dní. Jenomže nám šlo o čas, že jsem měla nastoupit. Takže my jsme se pak dohodli s panem Černokurským, co budeme dělat. A on říkal, tak podáme žádost o odložení výkonu trestu z důvodu teda těhotenství. A ono se to chvíli nějak potáhne, než to projednají a to. A pak už snad budete mít teda ten těhotenský průkaz. No takže jsme to podali, jenomže okresní soud to vůbec nerespektoval. A pak teda Já už jsem měla strach a i do toho znojma na to vyšetření chodit, že budou ovlivněný a že mě ten doktor jako ten těhotenský průkaz nevystaví vůbec. Tak jsme to namysleli tak, že jsme odvěli do Mikulova. Tam jsem šla na zdravotním středisku k nějakému gynekologovi a ten jako, že ho mě neznal, nevěděl co. Já jsem řekla, že tam přechodně bydlím u tety. Bohužel teda tentokrát jsem musela lhát, ale bylo to potřeba. A tak on mi vystavil těhotenský průkaz. Tak ten těhotenský průkaz jsme potom okopírovali, ověřili notářsky a podali jsme na ten soud do Znojma, že teda to těhotenství je potvrzený a že z toho důvodu žádáme o odklad výkonu trestu na dobu 6 měsíců po porodu, což zákon tak jako umožňoval. No samozřejmě, že zase jako soud to nerespektoval a pak už nebyly žádné výzvy jako k tomu, abych já nastoupila do vězení, jako do Bohunic. A to už jsme pozorovali, jak kolem nás tam na ty samotě pořád nás pozorujou a to. A pak už jsme měli strach, že jednoho dne nastane to, co potom nastalo o nějakou dobu později, až za rok. A tak jsme v té chvíli říkali, já nemůžu zůstávat doma, nebo mě odtáhnou do toho kriminálu i tak těhotnou. No, protože to bylo úplně čerstvý těhotenství, že jo, tak asi bych to dítě neudržela, to těhotenství bych asi nezvládla.
Posloucháte příběhy 20. století.
Drahomíra Šinoglová se pak začala skrývat. Nejdřív byla v bytě rodičů. Když po ní Sbor národní bezpečnosti vyhlásil celostátní pátrání, našla úkryt u již zmíněných manželů Pavla a Věry Roubalových. Oba podepsali chartu 77, Pavel byl členem VONCu, neboli Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Roubalovi žili pod stálým policejním dohledem.
Takže domácí prohlídky u nich byly úplně na pomale týdenním programu. No a taky se stalo jednou teda, že přišli a my jsme s tím počítali hned na začátku a díky tomu teda, že můj manžel opravoval ty elektrospotřebiče, tak jsme jako přemýšleli, kde bych se schovala při takové domovní prohlídce a oni tam měli takový velký akumulační kamna a tak je manžel rozdělal ten vnitřek, co tam jsou takový ty šamotový cihle, tak ty vymontovali, ty odnesli tam někde do nějaký šopy na dvoře a ty kamna byly jako prázdný, ale jeden šroub se tam nedal vytáhnout. A když se stalo teda, že ráno přiběhla Věra, tak mi říká, Mirko, to bylo tenkrát moje krycí jméno u Roubalu, tak mi říká, Mirko, do kamen honem přijeli STBáci s Pavlem na domovní prohlídku. Já jsem ještě v té chvíli, to bylo asi 7 hodin ráno, nebyla na záchodě po té noci, těhotná. Tak jsem teda skočila do těch kamen. Věrka mě přiklopila tím víkem a já jsem v těch kamnech musela zůstat takto 6,5 hodiny. Měla jsem na sobě jenom tričko a kalhotky. Bylo to v zimě, bylo to někdy v březnu. Nebylo tam nijak moc teplo. Oni byli celkem takový ekologové a to byli jenom v kuchyni a v těch dalších pokojích to tam šlo jako to teplo, takže tam nebylo nic moc velký teplo. No, strach jsem měla, že jo, v těch kamnech. Pořád prostě jsem si říkala, nesmím, teď je málo vzduchu, jo, na dýchání. Teď ten šroub mě tam tlačil tady do toho pravýho boku. Bolelo mě to. Na záchod jsem musela, říkala jsem si, musím vydržet, musím to zvládnout. Nesmím tady omdlet, nebo se ty kamna, to bylo plechový takový jen plech, že jo, se zatřepou a oni zjistijou, že tam něco se děje, zvednou ten poklop a vytáhnou mě. No a nejhorší bylo pak to, že si ten jeden STBák na ty kamna sedl a takhle poklepával rukou. A já jsem si říkala, ty vrďo, to je jak kdyby mě chtěl dát na vědomí, no my víme, že tam seš a my si tě za chvíli vytáhneme, ještě tě tam necháme trochu podusit a pak tě vytáhneme.
I v domě Šinoglových prováděla mezi tím státní bezpečnost opakované prohlídky a nakonec nechala Janu Šinoglovi doručit soudní výzvu, podle níž se Drahomíra měla dostavit na odborné vyšetření k primáři gynekologie ve Znojmě, aby se tak potvrdilo její těhotenství a tím legálně oddálil nástup trestu. Od STB to byl podle všeho trik. Obšancovala znojemskou nemocnici, aby mohla těhotnou Drahomíru zatknout.
On byl určený soudem, tady ten pan primář, jako soudní znalec. Jestli já jsem teda opravdu těhotná. Jenomže když ten den mě předvolali, vlastně to přišlo písemně, že jo, tak manžel to vyzvedl, musel přijet do toho, do Částrova. Bylo to na 10. hodinu a tak teď jsme přemýšleli, co budeme dělat. Protože když by mě bývali odchytli někde venku, ještě ti policajti, tak by mě dotáhli do Bohunic, do Brna a vůbec by je nezajímalo, jo, nebo by prostě nerespektovali to, že já mám i tamhle někde primářovi na prohlídku. Oni měli totiž všichni ti policajti a to příkazy k zadržení Drahomíry Šinoglové, protože já jsem byla celostátně hledaná. Já jsem to ani nevěděla, ale pak až jako zpětně jsem se to dověděla. Já tenkrát, když jsem byla v té Praze týden s tím Věrčiným tatínkem, jak jsme tam byli na té klinice kvůli tomu těhotenství, tak tatínek Věrky mi říkal, no nemůžeš furt sedět doma zavřená, jsi těhotná, musíš taky na vzduch, běž se projít. Já jsem se procházela po Praze, jednou jsem byla v nějakém obchodním domě, tam byli policajti, tam chodili, no tak už nějak takovej strach a to, tak jsem se začala schovávat a pak jsem radši odešla. No kdyby mě bývali poznali, jakože jsem na seznamu těch jako hledaných, stíhaných osob v České republice, tak by mě bývali už ty Praze, že jo, to odtahli. No takže takhle to bylo. No takže nám bylo jasný taky, že v tu dobu, kdy jsem se měla dostavit k tomu primářovi, že tam ti policajti budou. Taky, že jo. Bylo to na 10., tak jsme udělali takovou fintu, že manžel oznámil panu primářovi, že teda já nejsem ve Znojmě, že mě musí přivést a že nejspíš přijedeme ve 2 hodiny odpoledne. A pak jsme pozorovali teda nemocnici, co se děje, protože moje sestra dělala v nemocnici taky a ráno, když šla do práce, tak pozorovala, že tam v tom městském lesíku kolem nemocnice je plno policajtů, tak nám to taky dala vědět. No tak pak teda jsme udělali tu fintu kolem poledne, těch policajtů ubylo, tak šla jsem pěšky, vůbec mě manžel nevezl autem do té nemocnice, šla jsem pěšky, to jsem se zase jednu noc ve Znojmě schovávala u řádových sester. A pak jeden známý šel se mnou od těch řádových sester do ty nemocnice. Oblíkla jsem se tak jako stará babka, šátek na hlavu a tak, aby mě moc ti policajti nepoznali. No, s mojí sestrou to bylo domluvené, takže mě otevřela zadní vchod tam pro zaměstnance. Pak mě protahla tou chodbou a zase k výtahu pro zaměstnance, jo, takže mě tím výtahem dovezla nahoru k tomu primářovi. Já jsem tam pak přišla, pan primář celý překvapený, jak to, že už jste tady, když jste měla přijít až ve 2. Já říkám, pane primáři, jste určený jako soudní znalec, tady mám papír a vy máte provést prohlídku. Jestli já jsem těhotná, tak to prosím udělejte a více nemusíme bavit, ano? No, takže to udělal a já říkám, chci potvrzení, že jsem těhotná. Ne, to já vám dávat nebudu, to já to nadporučíkovi nebudu jmenovat, i když to jméno vím. To já to nadporučíkovi a prostě sdělím telefonicky. A když jsem hned přišla, tak ještě začal. A jak já to teď vysvětlím nadporučíkovi, že vy už jste tady a ne až ve 2. Já jsem říkala, to mně je úplně jedno, vysvětlujte mu to, jak chcete. Já jsem tady, vy máte provést prohlídku, tak mě prohlídněte a řekněte. Jo? A napište mě papír. No zase mi ho nedal. Nechtěl mi ho dát, ale potom prostě já jsem říkala, víte co, já odtud neodejdu, dokud mi ten papír nedáte. Tak mě ho pak dal. jenomže a i tak jsem pořád měla strach.
Soud posléze rozhodl, že Drahomíra Šinoglová, matka dvou dětí, odsouzená ve vykonstruovaném procesu a obviněná z naprosto banálního absurdního přečinu, smí nastoupit do vězení až 6 měsíců po porodu. Syn Pavel přišel na svět na konci srpna 1981. Tím ale příběh stále nekončí.
Potom teda Pavlík se narodil. Narodil se předčasně, 14 dní. Měl se narodit až 12. září a narodil se už 29. srpna, protože asi to těhotenství neklidný na něm teda zanechalo následky. No, zanechalo následky i potom teda, jako když začal chodit do školy, tak se zjistilo, že má 4 mírný mozkový dysfunkce. No, ale naštěstí musím být ráda, že to aspoň takto přečkal, že jinak je teda prostě normální, zdravý kluk a udělal i střední školu, dneska dělá programátora, takže jako jsem v pohodě, že nějaký horší zdravotní následky to nemělo na něm. No a když byl Pavlík toho půl roku, žádná výzva k nástupu výkonu trestu nepřišla domů, jo, písemně. A já říkám, no uvidíš, žádná výzva nepřijde, oni mě otáhnou násilím. Taky se tak stalo. To bylo 1. března roku 82. Já jsem s ním byla doma sama, že ty starší děti byly ve škole. Jen co manžel projel v Derflicích, tak oni tam museli někde čekat. Netrvalo ani tak 10 minut a byli před naším domem tam na té samotě policajti. Má, nevím, ale 6 aut. Já jsem v té chvíli, kdy jsem to viděla, tak jsem šla nahoru až do ložnice. Tam bylo 4 dveře, které já jsem všechny pozamykala a zůstala jsem v té ložnici s tím malým. To byly ještě potom vrata tam, že jo, do toho dvora. Byly ještě jedny vstupní dveře do domu. Takže celkově 6 různých jakoby zámků oni překonali. Padli až do té ložnice, kde jsem já s tím malým byla. Pak ten jeden z ty kriminálky tam na ty obyčejní policajti zařval pouta, aby mě nasadili pouta. Já jsem mu potom chtěla Pavlíkovi nachystat nějaký mlíko teda, protože už jsem ho pak ke konci trošku převáděla na umělou stravu. Ne, ten dostane erár, nic, jo, nedovolili mě nic. Já jsem si v podstatě ani nevzala kartáček na zuby, vůbec nic. Odtahli mě a aby mě teda odtahli a toho Pavlíka to, tak si tam dovezli nějaký 2 paní z okresního úřadu z odboru péče o rodinu a děti. Pak teda, aby mě ho vůbec jako vyrvali z náručí, tak zařval ten jeden tajnej, že nasaďte jí pouta. Ti policajti stáli, protože to se jako nedělalo, tak to nerespektovali ten příkaz, no až to zařval po třetí, tak mě teda násilím nasadili ty pouta, já už jsem toho Pavlíka nemohla udržet, že jo, tak ty 2, já jim říkám jezinky v uvozovkách, mi toho malého vyrvali z náručí a já jsem nevěděla, kam ho vezou, že? Prostě nevěděla jsem, co se bude dít dál, no dovezli mě do Znojma na ten krajzák. Pak se jim nějak polámalo auto, tak spravovali na tom krajzáku auto, hledali 2 hodiny, než mě dovezli do Brna. A když mě vezli do Brna, do Bohunic, tak jsem se pořád dívala, jestli nejede manžel. Já koukala dozadu, jenomže my jsme přijeli na poslední křižovatku tam na bohunickém sídlišti, jak je potom vjezd jako do kriminálu v Bohunicích. A manžel jel proti, zrovna nám tam blikla červená, tak manžel udělal to, že prostě předjel před to policajské auto takhle napříč, jim dal svoje auto, no a hned vyběhl z auta a hned prostě, že kam ji tahnete, jo, a pak teda mě odvezli do těch Bohunic.
Malý Pavel byl odvezen do kojeneckého ústavu, odkud se ho Janu Šinoglovi podařilo v uvozovkách vytáhnout, byť s obtížemi. Drahomíra Šinoglová byla ve vězení v Brně a poté v ženské věznici v Opavě. Den po jejím uvěznění vyvolala učitelka 8letého Jana Šinogla k tabuli, a vyzvala ho, aby celé třídě oznámil, kde je teď jeho maminka. O případ se staral výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Informovala o něm zahraniční masmédia. Případ matky odtržené od dítěte budil zájem a odpor. Za mřížemi zůstala Drahomíra měsíc. A potom i komunistický prezident Gustav Husák jako zřejmě jediné politické vězenkyni normalizačního období udělil milost.
Taky bylo zajímavé to. Gustav Husák mi dal milost 24. března. A ta informace, i když prý telefonicky, tak šla do té Opavy 6 dnů, až 30. března mě propustili. A to ještě mě nervovali celou dobu tak, ten den, že pro mě přišla jedna bachařka a řekla mě, ať si zbalím všechny věci a pak mě dali teda jí civil, jako ať se obleču a já říkám, a co jako se děje. No, pojedete do Ostravy, tam potřebujou pisařku na stroji. To jsem si říkala, ježišmarja, zase si zvykat na další nějaký tady prostředí a další to. A, no, ale co, jako nenadělala jsem nic, že jo, musela jsem dělat to, co mě řekla. Z toho kriminálu ženského mě pak odvezli na mužské, tam byly dva kriminály, tam byl zvlášť pánský a jako dá pro ženský. No a tam mě zase nechali čekat, až si mě pak zavolal nějaký ten šéf, tam nějaký ten náčelník a řekl mě tenkrát, to si budu pamatovat taky asi do smrti, krásko, ty máš štěstí. Dostala jsi milost od prezidenta. A prvně řekl ještě, tady mě podepíš ten papír, že jsme ti tady neubližovali, že jsme ti nic neudělali, jak to nepodepíšeš, tak tě nepustím.
Pro následování a šikanování rodiny Šinoglovy trvalo až do roku 1989. Poznamenalo ten vztah a všechny tři děti a bylo dílem desítek lidí. Nikdo z nich se neomluvil. Drahomíra Šinoglová říká.
Potkávám ještě dneska třeba některý, dokonce s jedním tím člověkem, který je tady uvedený na ty domovní prohlídce, tak loňský rok můj syn, ten Pavel, o kterého se jedná, tak začal pracovat v jedné firmě a ten bývalý estebák tam pracoval taky a měl ho zaučovat. A když ten syn přijel domů a říkám, tak co, jak to tam je v té nové práci a to a on říkal, no nějaký takový starší mužský mě tam dostal na starost, má mě zaučovat a nějaký nebudeme jmenovat. A já říkám, jo, tak to je dobrý teda, tak dávej si bacha na jazyk, Pavlíku. Říkám, to je ten, který byl při domovní prohlídce a to je jeden pán, který dělal na STB.
A přišel někdo za vámi, omluvil se vám?
Ne, to snad nemyslíte vážně. Ne, to byste mě rozesmála, nikdo se neomluvil.
A to je konec dnešních příběhů 20. století. Pořadem vás provázel a od mikrofonu se loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.